je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. A u narednih pola sata reprizirat ćemo intervju sa rektorkom Beogradskog univerziteta Ivankom Popović. Naveste da su dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku u svojim radovima citirali radove grupe istraživača Matematičkog fakulteta Beogradskog univerziteta, rektorka Popović kaže.
Ovi istraživači koji su sada dali taj doprinos, to vam je isti način razmišljanja kao što imate i kod Milutina Milankovića. Znači, to su pojedinci koji su, ili timovi koji su našli odgovarajuće teme gde ne zavise u potpunosti od, kažemo, tog materijalnog okruženja.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Univerzitet u Beogradu ima snagu da rešava svoje probleme, rekla je za Radio Slobodna Evropa rektorka Ivanka Popović. Mislim da je došlo vreme da se preispita statut Pravoslavnog Bogoslavskog fakulteta, ali na način koji bi doveo do jednog kompromisnog rešenja koji obezbeđuje da Pravoslavno Bogoslavski fakultet ispunjava sve svoje definisane obaveze prema akademskoj zajednici, prema javnosti i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, navela je Popović povodom situacije na ovom fakultetu. Rektorka također kaže da misli da je zadatak univerziteta da bude mesto otvorenog i tolerantnog razgovora i mesto gde se sučeljavaju različita mišljenja. Oko 200 univerzitetskih profesora zatražilo je da se univerzitet odupre uticaju Srpske pravoslavne crkve koja daje otkaze profesorima Bogoslavskog fakulteta koji deluje po akademskim i crkvenim propisima. Također, sinod zabranjuje i kažnjava istupanje profesora u javnosti. Da li poslednji slučajevi pokazuju da je blagoslov SPC jači od autonomije univerziteta?
Znate, to je jedno vrlo osetljivo pitanje koje se pokreće. I on ima dva aspekta. Jedno je položaj Pravoslavnog Bogoslavskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu, a drugi je vezana za pojedinačne sudbine nastavnika koji su dobili otkaz na Pravoslavnom Bogoslavskom fakultetu. Vezano za ovaj drugi deo, a to je znači zbrinjavanje kolega iz akademske zajednice, mislim da smo svi vrlo mnogo angažovani na tom pitanju od prvog trenutka kad se i pojavio taj rizik. Ono što moram da kažem, da većina ili veliki deo potpisnika otvorenog pisma koje spominjete dolaze iz institucija koje nisu iskazale spremnost da nađu rešenje da oni prihvate i zaposle kolegu. Mislim da je važno da se to kaže. Znači, ja znam da postoji dobra volja, ali negde nismo stigli do neke realizacije, što ne znači da mi nećemo kao uprava univerziteta nastaviti da delujemo, ali moram da vas podsjetim da je univerzitet u Beogradu dezintegrisan, znači on nema vertikalnu sposobnost upravljanja, nego je to jedna labava konfederacija gde fakulteti imaju jako velike svoja zasebna prava. I vidjet ćemo šta će se desiti i da li će se naći neki način kako da se pomogne kolegi. Ja verujem da hoće, ali mislim da i članice izvan, odnosno fakulteti izvan univerziteta u Beogradu eventualno mogu da razmotre da li ih interesuje angažovanje jednog takvog stručnjaka. Sa druge strane, što se tiče ovog prvog dela što ste spomenuli, naravno, u ovim trenutnim okolnostima, nakon što je preminuo patrijarh srpski gospodin Irinej, mislim da ovo pitanje ne može biti stavljeno u prvi plan, iz jednostavnog razloga, dok ne dođe do izbora novog patrijarha, mislim da nije primereno da se ova tema uopšte razmatra. Zbog jasnog uticaja koje Srpska pravoslavna crkva ima na Pravoslavno-Bogoslavski fakultet, iz jednostavnog razloga što je mnogo godina, znači 50-ak godina, je Pravoslavni Bogoslavski fakultet bio pod direktnom upravom Srpske pravoslavne crkve. Povratkom u okrilje univerziteta u Beogradu državnim dekretom izbačen, pa državnim dekretom vraćen Univerzitet u Beogradu, trebalo je usaglasiti ta dva načina upravljanja. Verovalo se da su te razlike u pristupu prevaziđene u prvim verzijama statuta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sada u poslednjih par godina se pokazalo da ima elemenata u statutu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji ukazuju da to možda nije slučaj. I pošto su sva dokumenta univerziteta i fakulteta, da kažemo, radi dokumenti koji mogu i moraju da se prilagođavaju uslovima i vremenu u kojem živimo, mislim da je došlo vreme da se preispita i statut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, ali na način koji bi doveo do jednog kompromisnog rešenja koji obezbeđuje da Pravoslavno-bogoslovski fakultet ispunjava sve svoje definisane obaveze prema akademskoj zajednici, prema javnosti i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To nije nimalo lak zadatak. Svako ko misli da se to može brzo i lako i nekompromisno i bezkompromisno rešavati, se vara. Moramo imati jako mnogo strpljenja, tolerancije i spremnosti da se međusobno čujemo da bi prevazišli situaciju u kojoj smo se našli.
Kažete da je došlo vreme da se razgovara o ulozi Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta. Razumem da smatrate da ovo sada nije pravi trenutak zbog smrti patrijarha, ali da li u nekoj doglednoj budućnosti planirate da zvanično pokrenete takvu inicijativu?
Znate, ja mislim da je vrlo važno da pokušamo prvo u okviru naše kuće, u okviru univerziteta u Beogradu, da rešavamo teškoće na koje nailazimo. I uz puno razumevanje da javnost želi da ukaže i da podrži ako smatra da dolazi do nekih pojava koje nisu u skladu sa očekivanjima javnosti, ranije sam govorila o tome, govorim i sada. Znači, Univerzitet u Beogradu ima snagu i sposobnost da rešava svoje probleme. Ta pomoć spolja je dobro došla, ali univerzitet i akademska zajednica sama mora da se suoči sa problemom. Ako mi to ne budemo bili u stanju, svakako da ćemo otvoriti javni diskurs, da ćemo se obratiti onima za koje smatramo da mogu da pomognu u razrešenju teškoća koje mi imamo. Ali to sve zahteva jedno postepeno promišljanje i nalaženje kompromisnog rešenja. Ovde je ključna reč kompromis, koje ćemo uvažiti sve strane koje su zainteresovane i koje učestvuju u razrešenju ovog problema. Jer nesporno je da autonomija univerziteta i pridržavanje univerzitetskih propisa, znači propisa koje sama akademska zajednica donela i kojih, mislim, ako ih je sama donela, očekuje se da ih se pridržava, mora da se odnosi na sve članice univerziteta u Beogradu. Može da bude specifičnosti, ali u načelu univerzitet može i jedino da isključivo funkcioniše na osnovu tih pravilnika, postupaka koje sam doneo. I nadam se da će biti dovoljno razumevanja sa svih strana da se ne ugrozi autonomija univerziteta.
Hoće li u decembru na sednici Senata Beogradskog univerziteta biti na dnevnom redu, kako je planirano, slučaj profesora Rodoljuba Kubata?
Hoće.
I šta vi očekujete da će se dogoditi na toj sednici?
Pa ja prvo mislim da se razmene sve relevantne informacije. Mislim da je to važno, da ne bi bilo kakvih nesporazuma ili neizrečenih podataka koje posjedujemo. Šta će se konkretno rešiti, ja to sad unapred ne mogu da kažem, zato što je Senat kolegijalno telo koje odlučuje većinom glasova i naravno Senat može doneti samo načelne odluke, ono ne može i nema pravo da rešava kadrovske probleme bilo kog pojedinca. Ali u svakom slučaju da, ta će tema biti, odnosno situacija na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, koje uključuje i slučaj profesora Kubata, će biti na dnevnom redu Senata u decembru.
Nedavno ste izjavili da stanje u društvu u kojem su polarizacija i radikalizacija sve veće mora da se menja, te da tome svako može da doprinese u svom okruženju. Na koji način univerzitet doprinosi to?
Ja mislim da je zadatak univerziteta ne sad, nego uvek da bude mesto otvorenog i tolerantnog razgovora. Znači mesto gde se sučeljavaju različita mišljenja i gde se u jednom akademskom i tolerantnom tonu mogu izneti argumenti jedne i druge strane. Znači, ne možemo biti primer negativne prakse, nego samo isključivo pozitivne prakse. Takođe, svako izjašnjavanje ili pojavljivanje predstavnika akademske zajednice u javnosti treba da bude na način i u skladu sa akademskim propisima. Što znači da duboko verujem da predstavnici akademske zajednice ne mogu biti nosioci negativnog i netolerantnog diskursa. To je jako teško, imajući u vidu da je naše okruženje trenutno, a i globalno okruženje je takvo gde se ta sposobnost razgovora gubi, nego imamo samo situacije nametanja mišljenja bez da se oslušne onaj drugi. Tako da nemam nikakvih iluzija da može to da se brzo razreši, ali sa druge strane univerzitet mora da bude primer u našoj javnosti kako se sučeljavaju mišljenja i da se na taj način dolazi do rešenja bez otvorenog konflikta.
Mladi ljudi su podložni desnom ekstremizmu. Koliko se univerzitet suočava sa tom pojavom i kako se nosite sa time?
Vi znate da po propisima koji vladaju na Univerzitetu u Beogradu, a i na osnovu zakona o visokom obrazovanju, političko delovanje na univerzitetu nije dozvoljeno. Naravno, u realnim okolnostima uvek imate eksponiranje određenih mišljenja koji mogu da budu nekonstruktivni i destruktivni, kao što ste vi rekli. Mislim da je najbolji način, opet kako se možemo boriti sa ekstremnim stavovima, je da dođe do razgovora i sučeljavanja mišljenja. U ovom trenutku mislim da je relativno periferno delovanje u okruženju univerziteta, desnih ekstremnih grupa, ali to ne znači da one ne postoje. I to je sad zadatak cele akademske zajednice i tu je sad i velika odgovornost na studentima samim da iskažu svoje neprihvatanje tako ekstremnih stavova. Ja se nadam da je to nešto što je većinsko opredeljenje studentske populacije, ali praksa će pokazati da li će tako i biti.
Kako vidite današnjicu jedne mlade osobe u Srbiji, koliko će posljedice pandemije uticati na njih i mogu li okruženja kao što su fakulteti uticati na to?
Pa sigurno nije lako biti mlad u Srbiji. Trenutno mislim da nije lako biti mlad bilo gde u svetu, gde sa jedne strane ta mogućnost fizičkog kontakta i druženja svedena na minimum. Sa druge strane, mladi imaju tu prednost koju stariji nemaju, je tu saživljenost sa virtualnom komunikacijom. Naravno, virtualna komunikacija u sebi krije mnoge opasnosti otuđenja, iako je komunikacija ona ipak ograničenog dometa. Tu je sada na delu po meni ono što ta mlada osoba nosi iz svog porodičnog okruženja i onog što je stekla tokom svog školovanja. Sada će se zaista videti u kojoj meri mladi ljudi u svom porodičnom i obrazovnom okruženju su dobili podršku, dobili trening, ako ne kako drugačije da kažem, znači osposobljenost da se nose sa ovakvom jednom situacijom. Nisam sigurna kakav je ishod, a sa druge strane, mislim da ne može nikome da se zameri ili negativno posmatra ako neko teško podnosi ovo vreme. I ono što je važno je da studenti imaju kome da se obrate ako im je potrebna pomoć u savlađivanju teskobe koje možda osjećaju u ovom vremenu. Mislim da većina studenata uspeva da se izbori sa tim da je najveći izazov kako upravljati vremenom. Jer kad nemate jasno definisan i satnicu i raspored u jednom danu, onda vreme jako ume da beži. Sigurno je da jedan nemali broj studenata ima velike probleme da nađe taj balans, da ispuni svoje akademske obaveze, porodične obaveze i poslove zaposlenja ako mora da moraju sami da izdržavaju svoje školovanje.
Da li se razmišlja o potpunom prelasku na online nastavu ili zatvaranju fakulteta zbog epidemiološke situacije?
Realno stanje je da zaista fakulteti rade sa minimalnim prisustvom u zgradi fakulteta. Na početku školske godine, dok su uslovi dozvoljavali, mi smo zaista insistirali da brucoši budu što više izloženi normalnoj nastavi, da bi se prvo upoznali između sebe i prosto se prilagodili na akademski život. I većina fakulteta je to uspela da sprovede, sad kako ko, u zavisnosti od 4 do 6 nedelja. I mislim da je to jako dobar rezultat. Međutim, okolnosti poslednjih nekoliko nedelja pokazuju da sad dolazi do priličnog rasta i da je sada neophodno da sve što može da se radi online, se radi online. Takođe, mnogi fakulteti koji imaju eksperimentalne vežbe su preraspodelili vežbe i odradili dobar deo eksperimentalnih vežbanja na samom početku semestra, radeći u malim grupama, poštujući sve propise vezane za zaštitu zdravlja pojedinaca. Sa druge strane, imate jako veliki pritisak i na stručne službe na fakultetima da funkcionišu normalno, tako da i oni su dolazili dokle god je to bilo moguće. Sada se radi sa opet nekim kombinovanim načinom rada pak stručnih službi, gde dolazi se delegatski ili smenski na posao, a drugi rade od kuće. Jako je veliki pritisak na dekane da obezbede bezbedno i sigurno okruženje za rad i nastavnika i stručnih službi. Mislim da su se oni fantastično pokazali, ali u svakom slučaju fakulteti su zaista bezbedna mesta za studente i za nastavnike. Postavlja se problem, naravno, rizika kojima su i studenti zaposleni izloženi na putu do posla, naročito u javnom prevozu. I naravno, postavlja se pitanje kako se i studenti i zaposleni ponašaju izvan fakultetskog okruženja, i to je nešto na što mi ne možemo da utičemo. U svakom slučaju, fakulteti su spremni da u potpunosti pređu na online rad u svim segmentima i verujem da će svaki fakultet u sklopu svojih specifičnosti napraviti optimalne mogućnosti.
Studenti okupljeni oko inicijativa sa zahtevom za 30% nižim školarinama traže da stanete u svoje studente. Vi ste nedavno rekli da će sami fakulteti doneti odluku o eventualnom smanjenju školarina. Da li se u vezi sa tim još uvek nešto razgovara?
Pa znate kako, ja sam zaista razgovarala sa predstavnicima Kreni promeni, koji nisu službeni i oficijalni izabrani predstavnici studenata, ali ih doživljavam kao jednu grupu angažovanih mladih ljudi koji žele da pomognu svojim kolegama. Oni su, nažalost, dali jednu izjavu koja ne odgovara potpuno istini, da sam ja podržala da su školarine bile neodgovarajuće visine i da ih treba smanjiti, jer ono što svi pokazatelji nam indiciraju je da su troškovi rada fakulteta za vreme vanrednih situacija i opšte sa povećanim intenzitetom rada na daljinu porasli. To je bilo tako u prošlom semestru, to je i sada tako. Sa druge strane, rezultati polaganja ispita u junsko-julskom, pa onda avgust, septembar, oktobarskim rokovima su pokazali da na većini fakulteta imate isti ili čak povećan uspeh u smislu broja položenih ispita u odnosu na prethodnu školsku godinu. Šta nam to govori? Naravno, velike brojke uvek zaobilaze pojedinačne slučajeve, ali nam govori da su u proseku studenti i nastavnici bili dorasli izazovu pandemije, da su studenti iskazali punu odgovornost i ispunili svoje obaveze u smislu provere znanja, ali da prepoznajemo da sigurno postoji jedna manja grupa studenata koji imaju određene probleme materijalne prirode vezane za studiranje. I baš zato što podaci pokazuju da nema sistemskog problema koji bi bio iskazan kroz masovno neuspevanje da se polože ispiti, znači kroz masovni pad prolaznosti koji se nije desio, možda bi se to pitanje razmatralo. U ovim okolnostima, kada vidimo da zapravo sistem jeste funkcionisao, mislim da jedino moguće rešenje, o čemu se izjasnio i KONUS, o čemu se izjasnio i Senat Univerziteta u Beogradu, je da se pojedinačno studentima koji imaju obrazložene zahteve za delimično ili potpuno oslobađanje od školarine maksimalno izađe u susret. I tim studentima jeste se izašlo u susret. Ja mogu da govorim o Univerzitetu u Beogradu i znam da dekani posvećuju jako veliku pažnju tome.
Da li Beogradski univerzitet ima dovoljno sredstava za nabavku opreme? Rekli ste svojevremeno da je u nekim propulzivnim naukama poslednji veliki talas nabavke opreme bio 2010.
Jeste, to je bilo vreme zajma za nauku. Ono što je stalni problem koji mi imamo godinama, to je ta projektovana odrednica procenta izdvajanja za naučno-istraživački rad. Mi ne uspevamo da se odlepimo od tog brojke od 0,35% bruto proizvoda. Šta da vam kažem, to je nešto što jedva održava sistem, ne dozvoljava ulaganja. Zato su fakulteti zapravo upućeni na finansiranje kroz međunarodne projekte. To je vrlo kompetitivna oblast, znači teško se dolazi do sredstava, ali uglavnom ti načini obnavljanja infrastrukture idu jednim delom kroz sredstva koja su obezbeđena od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kažem više u smislu održavanja, a dalje ulaganja idu uglavnom kroz takmičenje na međunarodnim tržištu nauke, da to tako kažem. Drugi aspekt je vezano za širenje međunarodne saradnje, gde je Republika Srbija uložila velika sredstva za učešće srpskih univerziteta u Erasmus programu, tako da to pozdravljamo i nadamo se da će to opstati. Univerzitet u Beogradu, kroz to što je postao član jedne Evropske univerzitetske alijanse sa 6 drugih uglednih univerziteta, jasno je da to povezano i sa određenim povećanim troškovima učestvovanja u radu te alijanse. Svi ostali univerziteti koji su članovi evropskih alijansi su dobili od svojih nacionalnih agencija ili ministarstava podršku za tu aktivnost. Ja znam da u ministarstvu postoji razumevanje za našu poziciju, a vidjet ćemo da li će biti i dodeljena neka sredstva da nam pomognu u tom smislu.
Koliko ste uspeli u tome da Univerzitet u Beogradu bude međunarodno bolje pozicioniran, što je vaša želja? Na Šangajskoj listi za 2020. rangiran je između 401. i 500. mesta. Zadržao je poziciju koju imao i prošle godine.
Ima različitih aspekata te vidljivosti. Jedna je Šangajska lista koja direktno zavisi od ulaganja u nauku u našoj zemlji. Tako da ono što mogu da kažem, da ako se nastavi dosadašnja praksa rada Fonda za nauku i sa odgovarajućim stimulativnim i kompetitivnim finansiranjem vrhunske nauke, može se očekivati da će Univerzitet u Beogradu održati svoju poziciju na Šangajskoj listi. Što se tiče generalno vidljivosti Univerziteta u Beogradu u međunarodnim okvirima, članstvo u toj Evropskoj univerzitetskoj alijansi je dalo jako veliku vidljivost, jer je to, mi smo zapravo jedini univerzitet u Srbiji koji je član neke alijanse. Drugo, kroz veliko angažovanje Univerziteta u Beogradu u međunarodnim i regionalnim udruženjima, asocijacijama univerziteta, mi smo jako aktivni, tako da se ta neka pozicija Univerziteta u Beogradu kao jakog partnera u regionu jugoistočne Evrope i na nivou cele Evrope prepoznaje. Mislim da smo to zaista uspeli da uradimo, odnosno i onako dobru poziciju Univerziteta u Beogradu održimo i osnažimo.
Ali uspesi izdršivača Beogradskog univerziteta su prepoznati u svetu. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku su u 4 svoja rada citirali 9 radova grupa istraživača koji su završili Matematički fakultet Beogradskog univerziteta. Koliko je to značajno za Matematički fakultet pa i za Beogradski univerzitet?
Mislim da je to fantastičan podsticaj, jer jedan od problema koji postoji su problemi psihološke prirode, da se veruje da ovde mi ne možemo da se takmičimo možda sa najjačim istraživačima u svetu. Ključni aspekt dobre nauke je kreativnost, fleksibilnost i, da kažemo, otvoreni um. Za neke oblasti istraživanja vi ste zaista u mogućnosti da kroz tu kreativnost iskažete i dođete do vrhunskih naučnih dometa. Za neke druge oblasti to, nažalost, nije moguće, jer je neophodno da imate izuzetno dobru i sofisticiranu opremu. U tim domenima naši doprinosi su solidni, ali možda ne mogu na taj način. Mislim, ne možemo da imamo tako jaku materijalnu osnovu da bismo se takmičili. Ali, evo, ako pogledajte, ovi istraživači koji su sada dali taj doprinos, to vam je isti način razmišljanja kao što imate i kod Milutina Milankovića. Znači, to su pojedinci koji su, ili timovi koji su našli odgovarajuće teme gde ne zavise u potpunosti od, kažemo, tog materijalnog okruženja i koji kroz svoju sposobnost i kreativnost mogu da daju taj rezultat. I takvi događaji nam predstavljaju fantastičan podsticaj za mlade ljude da se angažuju u nauci i zato kolegama mnogo hvala na tome.
Slušali ste reprizu prošlonedeljnog intervjua sa rektorkom Beogradskog univerziteta Ivankom Popović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 29. novembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je u nizu iz Sarajeva. U četvrtoj epizodi mladi članovi političkih stranaka u BiH komentarisali su stavove njihove generacije i aktivista iz nevladinih organizacija.
Naša uloga i njihova uloga je zapravo ista. Mi želimo bolje ovome narodu, mi želimo bolje našim sugrađanima. Problem nastaje u tome što mi to aktivno radimo, a većina njih nas aktivno, ajmo reći, napada da mi ne radimo kako treba. I to oni trebaju da rade. Oni su naš korektivni faktor.
Mislim da je uvijek potrebno da se čuje ta druga strana, uslovno rečeno, jer mi često o sebi mislimo nešto što objektivno ne mora biti tako i uvijek je potrebno da saslušamo i tu drugu, treću, četvrtu i petu stranu kako bi znali, kako bi počeli ispravljati neke stvari.
Rekli su članovi političkih stranaka u BiH. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
Bio je ovo program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!